Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Taivaan Isä, kiitos, että haluat puhua meille Raamatun viimeisen armon, parannuksen ja varoituksen sanoman Jeesuksen nimessä. Jo rukouksessa mainitsin tämän illan sanoman. Raamattu on täynnä sanomia. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta viimeiseen ilmestyskirjaan saakka. Raamatun kaikkien sanomien sanoma on aina ollut sama iankaikkinen evankeliumin sanoma, joka Vanhan testamentin aikana ilmeni kielikuvin uhrein Jumalan vartavasten siihen aikaan kansalleen ymmärrettäväksi tekemällä tavalla. Kaikki Jumalan evankeliumin totuudet aina kertoivat tulevasta Messiasta, Jeesuksesta. Ilmestyskirja on Raamatun summa. Se on Raamatun lopputulos. Ja tänään me keskitymme ilmestyskirjan lukuun 14. Saakoon Jumalan pyhä henki antaa meille sellaisen sydämen, joka halajaa iankaikkista evankeliumia. Luen nyt tämän kolmen enkelin sanomaksi kutsutun sanoman jaejakeelta ja katsomme jokaisen enkelin sanomaa hetken Raamatun muiden tekstien valossa. Ilmestyskirjan luvusta 14 luen jakeen 6. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Ikuinen evankeliumi. Johanneksen ilmestyksen keskushenkilö on Raamatun keskushenkilö Jeesus Kristus, hänen ilmestyksestään. Hänen ilmestyksensä Johannes kirjoitti muistiin. Jeesus Kristus on kolmen enkelin sanoman sanoma, ikuinen evankeliumi. Mitä on ikuinen evankeliumi? Me luemme Jesajan 53 ja 5. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavainsa hinnalla me olemme parantuneet. Iankaikkinen evankeliumi on Jumalan sanoma Kristuksesta, siitä, josta Mooses jo kirjoittaa, kun pääsiäinen asetettiin Ja siellä tapahtui merkillinen surma. Jumala oli pakotettu surmaamaan Egyptin esikoiset. Mutta jakeessa 13, toisen Mooseksen luvun 12 sanotaan näin. Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Tämä on evankeliumia. Kun Jumala näkee veren tänäkin iltana, hän menee ohitsemme tuhoojana. Jeesuksen veri on iankaikkista evankeliumia. Siinä on Jumalan voima pelastaa ja säilyttää pelastettuna. Ilmestyskirjan 14. luvun kolmen enkelin sanoma on tätä iankaikkista evankeliumia sen kaikissa sanomissa. Muista tämä, kallis ystäväni. Luemme seuraavan jakeen. Hän kuulutti kovalla äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Ensiksi, pelätkää Jumalaa. Mitä on pyhä pelko? Pyhä pelko on arkatunto Jumalan edessä. Siellä, missä on kadoksissa pyhä pelko, siellä on menetetty synnin hirmuisuus. Armo, joka hävittää pyhän pelon, ei ole armoa. Pyhä pelko Jumalaa kohtaan on paras aitaus kaidalla tiellä. Silloin syntyy myös pelottomuus, jossa heikko syntinen saa horjua armollisen Jumalan käsiin. Toinen ajatus. Kunnioittakaa Jumalaa. Antakaa Jumalalle kunnia. Mitä se tarkoittaa? Jumalan kunnia. Jos pyhä pelko on sitä, että me kuulemme, mitä Jumala sanoo, niin Jumalan kunnioittaminen on sitä, että me teemme, mitä hän sanoo. Me luemme ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 6, jakeet 19 ja 20. Luemme täältä 6. luvusta jakeet 19 ja 20 näin. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa. Emme omista itseämme. Me muistamme kokoussarjassa monet ystävät, jotka täällä olimme, kun eräs henkilö oli junassa ja ystävä pyysi pelaamaan korttia ja kallistelemaan viinilasia. Ystävä sanoi, kädet, jotka näette, eivät ole omani. Hän oli tajunnut hengellisen uudesti syntymisen kautta, että hän ei omista itseään. Hän kuuluu hänelle, joka on hänet ostanut kalliista hinnasta. Me muistamme toisen tekstin ulkoakin. Me olemme pyhän hengen temppeleitä. Söittepä tai joittepä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Jokainen ystävä täällä on pyhän hengen asumus, temppeli, Herran kirkko, jossa Jumala haluaa asua. Jumalan kunnioittaminen on sitä, että me haluamme antaa hänelle kunnian suostumalla hänen antaminsa temppelin ohjeisiin. Hän, joka on meidät luonut, hän tietää meidät tarkoin, mitä me tarvitsemme ravinnoksi. Hän tietää tarkoin, mikä rakentaa Jumalan pyhän hengen temppeliä niin, että tästä temppelistä voi lähteä elävä Jeesuksen kirje, jonka tehtävä on kaikella tavalla kuljettaa mukanaan Jumalan kunniaa, tehdä tunnetuksi, millainen Jumala on. Kaikessa heikkoudessamme pyhä henki on luvattu olemaan voima, joka jaksaa, pystyy ja kykenee tekemään silloinkin, kun tuntuu, että en osaa, en jaksa. Hän voi enemmän kuin osaamme ajatella ja ymmärtää. Kolmanneksi, tuomion hetki on tullut. Sana tuomio kuulostaa jyrkältä. Olemme täällä siitä puhuneetkin. Tuomio kuitenkin Raamatussa on hyvin positiivinen asia. Luetaan Danielin kirjan 7 ja 10. Danielin kirjan 7 ja 10. Kerrotaan, hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä. Miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Tässä on kuva Jumalasta, joka asettui tuomioistuimelle. Toisaalla Raamattu kertoo Paavalinkin suulla, kuinka hän oikein odottaa Jumalan tuomioita. Että Jumala saisi sanoa, kuinka asiat todellisuudessa ovat. Ja hebrealaiskirjeen 10 ja 30 me luemme seuraavan jakeen. 10 ja 30. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, sekä myös Herra on tuomitseva kansansa. Miten siellä tuomiolla oikein sitten käy? Luetaan tästä Danielin kirjasta. Ja vielä siellä on suuremmoisia lupauksia meille 7. luvussa. Luetaan tuosta vielä muutama jae. Jae 22. Kunnes ikiaikainen saapuu ja korkeamman pyhät saivat oikeutensa ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä. Ja 22 ja 27. Ja pyhät saivat oikeutensa. Kun taivaassa on tämä tuomioistuin ja siellä jokaisen elämä avataan, niin on tärkeää muistaa, että siellä on hyvä puolustus. Siellä on Jeesus. Silloin, kun me häneen vetoamme, meidän tuomiomme on meidän oikeutemme Jeesuksen tähden. Ajattele, meillä on oikeus vapauttavaan tuomioon Jeesuksen tähden. Jos meidät tuomittaisiin vain tekojemme mukaan, kaikki joutuisimme perikatoon, iankaikkiseen eroon Jumalasta. Mutta Jeesus ottaa verensä esille ja se on tyydyttänyt Jumalan. Siksi se on kyllin myöskin meille. Tuomio on vapauttava. Me saamme lopullisen synnin päästön, koska uhri on annettu, velka on maksettu, saatana on lyöty pakosalle. Hän on saanut kuolin iskun. Jeesus on voittaja, mestari ja meidän puolesta puhujamme tälläkin hetkellä tuomiolla. Nyt ja kerran. Sitten mielenkiintoinen asia. Kumartakaa häntä. Kumartakaa häntä. Mitä se tarkoittaa? Luetaan tästä vielä tämä jae uudelleen. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja vesien lähteet. Vanhassa Raamatun käännöksessä on viittaus toisen Mooseksen kirjan, jakeeseen 11. Ja luetaan, mitä tämä luojan kumartaminen tarkoittaa. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan, maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Olemme puhuneet täällä sabatista, lepopäivästä. Monet tässä maailmassa ajattelevat, että eihän sillä ole väliä, milloin sitä lepää, milloin pidättäytyy työstä. Eihän sitä voi itse päättää työnsä ja toimiensa vuoksi. Me tänään kohtaamme vielä sanan arvovalta. Me kohtaamme sen useassa kohdassa Jumalan sanaa. Nyt lepopäivä kysymys on Jumalan kumartamista siksi, koska hän on luoja. Hän on kaiken tehnyt. Tekijä on aina arvossa. Me olemme hänestä lähteneet. Koko maailma on meille lahjaksi valmiina annettu. Jumalan teot tulivat esille myös Golgatan suurena sovituksen päivänä, jolloin Jumala Kristuksessa päätti sovitustyön. Sapatti on Jumalan tekojen suurin ja Jumalan oikean palveluksen merkittävin muisto ja merkki. Jumalan teot vastaan ihmisen teot. Jumala on tehnyt meille valmiiksi maailman, elämän ja pelastuksen. Me luemme tästä sabatista vielä, kuinka Hesekielin kirjan luvussa 20 jakeessa 12 sanotaan näin. Myös sabattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Sabatti annettiin ihmistä varten. Tuhansia vuosia ennen kuin oli ensimmäistä juutalaisperhettä. Sabatti on kaikille kansoille kaikkina aikoina Jumalan tekojen muistomerkki. Se on Jumalan lahja meille siitä, että me saamme luopua omista teoistamme. Martin Weber kirjoittaa sabatista kauniisti näin. Täydellisenä Kristuksessa, siinä on sabatin sanoma. Miten tehokasta hoitoa lakihenkisyyteen. Sielun vihollinen tietää hyvin, että monet, jotka koettavat miellyttää Jumalaa, harhautuvat luottamaan pelastukseen omien tekojensa perusteella. Eksyneet sielut, jotka kiihkeästi etsivät elämässään todisteita siitä, että ovat arvollisia taivaaseen, joutuvat vaikeroimaan, voi minua, sillä minä olen puutteellinen. Jumala on suunnitellut sabatin ehkäisemään tuollaista hengellistä epätoivoa. Viikko toisensa jälkeen sabatti lohduttaa omaa tuntoa ja vakuuttaa meille, että vajavaista luonteista huolimatta olemme täydellisiä Kristuksessa hänen tekonsa Golgatalla kelpaa sovitukseksemme. Sapatti on Raamatussa 260 kertaa. Ja aina se on Jumalan tekojen merkki. Aina se on lahjaa meille. Se on ristin merkki. Me saamme omista epäonnistumisistamme katsoa Jeesukseen. Me saamme vaihtaa omat ryysymme hänen häävaatteeseensa. Sapatti kertoo siitä, älä tee mitään, koska Jumala on kaiken tehnyt pelastuksesi eteen. Ja kun minä kunnioitan sapattia, se kertoo siitä, että olen jotain ymmärtänyt ristin sovituksesta. Jos minä kieltäydyn pyhittämästä sapattia, minä viestitän Jumalalle, minä en ole vielä oikein tajunnut, käsittänyt, uskonut, että sapatti on Jumalan valitsema, pyhittämä, siunaama merkki siitä, kuka hän on, mitä hän on tehnyt, mitä hän on meille lahjoittanut. Sitten me menemme toisen enkelin sanomaan. Luemme täältä toki samasta luvusta. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti, kukistunut, kukistunut on suuri Baabulon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Muinainen Baabulon oli Israelin vainoja ja tuhoja. Nykyinen Baabulon on vertaus lopun ajan uskonnollisuudesta, jossa Jumalan sanaan sekoitetaan traditioita ja muita ihmisoppeja, joilla korvataan Jumalan sana. Baabulon edustaa kaikkia niitä uskontoja, jotka ovat luopuneet Kristuksen puhtaasta evankeliumista. Me luemme täältä ilmestyskirjasta luvusta 17. Jakeet 4 ja 5. Jakeet 4 ja 5. Naisen puku hohti purppuran punaisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetyksiä saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys, suuri Baabulon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Baabulon kuvaa uskotonta luopio seurakuntajärjestelmää, jossa on luovuttu iankaikkisesta evankeliumista, jossa Jumalan evankeliumi on korvattu ihmiskäskyillä, perinteillä, on oikeaa ja väärää, jossa kuitenkin tehdään kompromisseja, neuvotellaan siitä, miten voisimme saada aikaan sellaisen hengellisen tulkinnan, jossa kaikki voisivat olla tyytyväisiä. Baabulonia sortuu, koska se on hiekkaperustuksella. Sellainen Jumalan sana, johon on sekoitettu ihmiskeskeisiä oppeja, ei tule kestämään. Se kukistuu. Jumalan Baabulon muodostuu silloin, kun luopio, kirkot ja valtio yhdistyvät ja pakottavat ihmisiä seuraamaan heidän oppejaan ja käskyjään. Sitten me katsomme kolmannen enkelin sanomaa. Hänen jäljessään tuli vielä enkeli, joka sanoi näin toisen enkelin jälkeen. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa, ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän eikä yön lepoa, ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon merkin nimekseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Meidän tulee nyt muistaa, että tämä sanoma on Jeesuksen ilmestys. Jeesuksen evankeliumia. Muutoin se olisi ruoska. Tuomion sanomaa. Masentavaa. Jeesus varoittaa tässä. Jeesus samalla sanoo, kun olet minun luonani, kun löydät minut sanasta, perustat siihen, sinä vältyt pedolta ja tuholta. Tässä tuomio tarkoittaa viimeisten vitsauksien aikaa, ei lopullista tuhoa. Niihin menemme näihin asioihin vielä myöhemmin jatkosarjassa. Mutta katsomme nyt tätä mielenkiintoista, tärkeää asiaa vielä hetken. On sanottu sattuvasti, että lopun aikana on vain merkillisiä ihmisiä, on merkittyjä ihmisiä. Ja katsomme ensin tätä Jumalan merkkiä. Jos on pedon merkki, on Jumalankin merkki. Ilmestyskirjan 7:2-3 luemme näin. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, jolle annettu valta hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkää puita, ennen kuin olemme painaneet sineetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Meille kerrotaan Raamatussa, että pyhä henki sinetöi uudesti syntymiseen. Mutta Raamattu myös kertoo, että on sinetti, joka vielä puuttuu monilta kristityiltä. Ja me luemme nyt tämän sinetin Hesekielin kirjan 20:20. Merkki ja sinetti on Raamatussa sama asia. Pitäkää pyhänä minun sapattini. Olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Nyt joku voi ajatella, että aina vaan sitä sapattia ja sapattia. Mutta muistakaa, rakkaat ystävät, se on ristin merkki. Se on Jumalan tekojen merkki. Jumala on tehnyt meille levon. Hän on hukuttanut syntimme armon meren syvyyksiin. Hän on siirtänyt meidät kuolemasta elämään. Ja siitä on tästä Jumalan työstä meille lepo. Meille lepo, ja me otamme sen vastaan kunnioittamalla Jumalaa, ottamalla todesta, miten silloin toimitaan. Olen asiantuntijoilta kysynyt, mitä pitää olla sinetissä, jotta se on pitävä. Siinä tulee olla sinetin antajan nimi. Arvovalta ja vaikutuspiiri. Ja nyt sapatti on ainoa Raamatun totuus, joka sisältää nämä sinetin kolme ominaisuutta. Herran, sinun Jumalasi sapatti. Arvovalta, luoja. Ja sitten tämä laajuus, vallan laajuus, taivas, maa ja meri, mitä kaikki niissä on. Ja nyt me katsomme, mikä on tämän ilmestyskirjan sinetin sisältö, että me ymmärtäisimme tämän sapatin merkityksen. Ilmestyskirja kaiken aikojen suurin draama sivulla 77 kerrotaan näin. Mikä on elävän Jumalan sinetti, joka painetaan Jumalan omien otsaan? Se on merkki, jonka enkelit voivat lukea, eivät ihmissilmät. Sillä hävittävän enkelin on nähtävä tämä lunastuksen merkki. Kolkatan ristin merkki nähdään Herran omikseen ottamissa poissa ja tyttärissä. Jumalan lain rikkomisen synti on pyyhitty pois. Heidän yllään on häävaatteet ja he ovat kuuliaisia ja uskollisia kaikille Jumalan käskylle. Eli se on Golgatan ristin täytetyn työn merkki, josta sapatti kertoo ja julistaa. Sapatti avaa tämän evankeliumin. Työ vastaan lepo. Me saamme käydä valmiiseen Herran armon pitopöytään. Siitä sapatti kertoo. Se, että me silloin emme toimita arkiaskareita, se ei voi olla meille ansio, koska mitään ei enää voi ansaita. Ansiot on saatu Jeesukselta. Me vain kunnioitamme, otamme kantaa sovitukseen, pelastukseen, luojaamme. Tämä on arvovaltakysymys. Mikä sitten on pedon merkki? Tätä kirjaa vielä luen uudelleen. Luetaan ensin kuitenkin ilmestyskirjan 13:16-18 täältä pedon merkistä. Siitä on monenlaisia käsityksiä. Annetaan Jumalan sanan selvittää tämäkin asia. Se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta, se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon. Se on erään ihmisen luku, ja se luku on 666. Nyt me katsomme pedon merkkiä sillä tavalla, että tämä pedon valta, joka ei ole mikään yksityinen henkilö, eikä omaan yksityinen luopio, uskonnollisuus, laitoskirkko, joka on luopunut Jumalan sanasta, vaan se on yhdistelmä kaikista niistä voimista, jotka ovat luopuneet Jumalan puhtaasta evankeliumista. Mutta katsomme nyt jotakin, jota omin todistuksin meille haluaa jakaa tästä asiasta, pedon merkistä. Paavillinen Rooma, johon jo Luther sovitti sanansa, kun pedosta oli kysymys. Luen nyt joitakin lausuntoja heidän kirjoituksistaan. Vaikka luet Raamatun läpi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjan loppuun, et löydä yhtäkään riviä, joka antaisi oikeuden sunnuntain pyhittämiseen. Kirjoitukset painottavat lauantain viettämistä Jumalan palveluspäivänä. Sitä päivää me emme koskaan pyhitä. Katolinen kirkko muutti Jeesuksen Kristuksen arvovallalla lepopäivän sunnuntaiksi Herramme ylösnousemuksen muistoksi. Täten protestantit viettämällä sunnuntaita kunnioittavat tahtomattaan katolisen kirkon arvovaltaa. Luen kirjasta tunnustuskirjana Pyhä Raamattu sivulta 292-293. Eräs katolisen kirkon tunnetuimpia piispoja John Eck sanoi näin. Raamattu opettaa, muista pyhittää lepopäivä kuutena päivänä, tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Kuitenkin kirkko on muuttanut sapatin omalla arvovallallaan sunnuntaiksi, eikä sinulla Lutherilla ole siihen mitään Raamatun perustetta. Castare de Vosso, Reggion arkkipiispa, kertoo näin. Kirkon arvovalta, hän sanoi, käy siis mitä selvemmin ilmi Raamatun kirjoituksista, vaikka kirkko toisaalta suosittelee niitä, selittää niiden olevan jumalallista alkuperää ja tarjoaa niitä meidän luettavaksemme. Toisaalta kuitenkin Raamatun sisältämät lain käskyt, joita Herra opetti, ovat lakanneet olemasta voimassa saman arvovallan kirkon toimesta. Sapatti kaikkein kunniakkain päivä laissa on muutettu Herran päiväksi. Jälleen syy kirkon arvovallan tähden. Rakkaat ystävät, Jumalan kansa on kaikkialla. Katolisessa kirkossa on ystäviä. Jumalan omia siskoja ja veljiä. Mutta saatana on sumentanut ihmisten silmät. Saatana on johtanut sellaisen luopumuksen, jossa monet eivät tiedä, mikä on totuus. He uskovat valheen totuudeksi. Katolinen kirkko itse vastaa kysymykseen, mikä on pedon merkki. Se on heidän arvovallallaan valittu. Ihmiskäskyihin ja arvovaltaan perustuva väärä Jumalan palvelus. Pedon merkki on ihmisen arvovallan merkki. Jumalan merkki on Jumalan arvovallan merkki. Raamattu kertoo, ettei kukaan vielä ole ottanut tätä merkkiä. Kunnes tulee aika, jolloin tämä sanoma julistetaan niin, että maailma valkenee Herran kirkkauden totuudesta. Silloin jokainen joutuu ottamaan kantaa, onko Jumala hänen Herransa. Onko hänellä arvovalta minuun vai ihmiselle? Kumpaa minä tottelen, Jumalaa vai ihmistä? Jokainen joutuu valitsemaan, näin Raamattu kertoo, kello rientää, mä voin tänään kertoa kaikkea, mitä olisin halunnut kertoa. Mutta kysymys on siis paavin edustamasta järjestelmästä, laitoksesta. Petovallan tuntomerkit eivät sovi ateistiseen valtaan, vaan hengelliseen valtaan. Jumalan armosta paavikin voi pelastua. Jumalan armosta kaikki ihmiset voivat pelastua. Mutta tänään, jo tänään kuuluu Raamatun ekumenian, Raamatun konsensuksen yhteyden kutsu, joka on hyvin erilainen kuin nykyinen ekumenia. Nykyisessä ekumeniassa halutaan, että kaikki olisivat yhtä. Että voitaisiin rakastaa toinen toisiamme ja vaieta niistä asioista, mitkä ovat tuottamassa erimielisyyttä. Mutta Raamatun ekumeeninen ohjelma on toisenlainen. Luemme Johanneksen ilmestyksen 18 ja 4. Lähtekää pois, jättäkää hänet te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Muistakaa ihan kaikkinen evankeliumi. Jos äiti rakastaa lastaan, hän varoittaa heikoista jäistä. Hän varoittaa synnin turmeluksesta. Jeesus, joka rakastaa luomiaan ja lunastamiaan. Hän haluaa varoittaa väärästä vallasta, luopio seurakunnista, portosta, joka on uskoton Jumalalle. Jumala haluaa kutsua sellaiseen evankeliumiin, missä on puhdas Jeesuksen näköinen, sanan pohjalle rakentuva evankeliumi. Liittymään niihin, jotka haluavat puutteistaan huolimatta olla uskollisia Jumalan arvovallalle. Kunnioittaa Jumalan evankeliumia sellaisena kuin se Raamatussa on. Tämä kolmen enkelin sanoma päättyy. Siinä on pyhien kärsivällisyys siinä, jotka uskovat Jeesukseen ja pitävät Jumalan käskyt. Niin kuin kuulimme, käskyjen pitäminen on vajavaista, mutta Jumala ei kysykään, kuinka minä onnistun, vaan tahdonko, haluanko, rakastanko. Kolmen enkelin sanoma on kutsu turvaan Jeesuksen luokse. Pois niistä järjestelmistä, jossa Jumalan sana ei ole puhdas ja kirkas valo, niin kuin lapset lauloivat. Tämä kutsu on minulle ja tämä kutsu on sinulle. Kysymys on Jeesuksesta, hän evankeliumistaan, niin kuin Raamattu sen kertoo. Rukoilemme. Herra, monet ajatukset pyörivät mielessämme. Sua, Herra, tässä pyhän henkesi kautta voisit kirkastaa Jeesuksen turvaksi. Jeesuksen niin suureksi, että kenenkään ei tarvitse pelätä, kun haluaa sanoa Jeesus, seuraan sinua. Haluan tunnustaa, Herra, olen puutteellinen ihminen. En ymmärrä kaikkia asioita, mutta Herra, kiitos siitä, että saan uskon lahjan uskoa sinua ja seurata sinua. Kiitos Jeesus siitä, että kolmen enkelin sanomat ovat Jeesuksen sanomia meille. Kutsu tulla turvaan hänen luokseen, kulkea hänen kanssaan, elää sanassa kiinni, maksoi mitä maksoi. Kiitos Herra siitä, että sinä olet luvannut olla kanssamme silloin, kun tuntuu, että minä en jaksa enkä pysty. Sinä, Jeesus, olet turvamme ja suojamme paholaista vastaan, epäilyksiä vastaan. Herra, sinuun me katsomme tänä iltana ja sinulle me haluamme itsemme luovuttaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.